Vi ste uz SBS na srpskom.
15 časova 39 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama. U nastavku još jedna tema iz zdravstva. Postnatalna depresija odražava se na oko 100.000 roditelja godišnje u Australiji. Statistika kaže da se jedna od pet majki i jedan u 10 očeva suočavaju sa ovim stanjem. Samoubistvo je jedan od vodećih uzroka smrti među majkama koje očekuju bebu ili su se već porodile. Ta statistika se naslanja na činjenicu da lečenje postnatalne depresije australijski zdravstveni sistem košta oko 877 miliona dolara godišnje. Novi podaci fondacije Gidget Foundation Australia otkrivaju da jedan od pet novih roditelja, 20%, smatra da je postnatalna depresija očekivani deo roditeljstva, dok više od polovine, 55%, ne zna kako da prepozna znakove postnatalne depresije. Dodatno, jedan od tri roditelja, 38%, kaže da im je olakšanje kad čuju priče i iskustva drugih roditelja sa kojima mogu da se poistovete. Ove godine Gidget Foundation Australia pridružila se međunarodnoj kampanji koja poziva Svetsku zdravstvenu organizaciju i Zdravstvenu organizaciju Ujedinjenih nacija da službeno pokrenu godišnje obeležavanje Svetskog dana materinstva i Svetskog dana mentalnog zdravlja majki, čime bi se prepoznala važnost mentalnog zdravlja majki i učinile dostupnim odgovarajuće usluge za sve roditelje kojima su potrebne. O stanju postnatalne depresije Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Da čujemo.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o postnatalnoj depresiji. Pa na samom početku, da li možete da nam kažete šta je to postnatalna depresija?
Postnatalna depresija je depresivno stanje koje pogađa kod 10 do 15% žena koje rode dete. Simptomi depresije su uobičajeni, sniženo raspoloženje, svi prateći simptomi koji traju najmanje 2 nedelje. Ponekad postoji očigledan razlog za postnatalnu depresiju, ali ne uvijek. Nova majka osjeća rastrojenost, čak i krivicu, jer ne osjeća sreću nakon što je rodila dete. Nikada nije kasno da se potraži pomoć. Kod lakših simptoma porodica i prijatelji mogu biti od velike pomoći. Koliko su simptomi depresije izraženi, nova majka treba da potraži stručnu pomoć.
Doktore Todoroviću, da li se zna kada nastaje postnatalna depresija?
Vreme nastajanja varira. Obično počinje 1 do 2 meseca posle porođaja, nekad i posle nekoliko meseci. Otprilike trećina žena ima simptome već u trudnoći koje se nastavljaju i posle porođaja.
A kako se manifestuje postnatalna depresija?
U prva 3 meseca posle porođaja normalno je da žena osjeti tugu, da često menja raspoloženje ili da je uhvate napadi plače i melaholije. Zato su odgovorni hormoni, jer se posle porođaja njihova količina smanjuje, tako da utiče na ravnotežu supstanci koje proizvodi mozak, takozvani neurotransmiteri, a ovi pak utiču na raspoloženje. Simptomi se javljaju i nestaju tokom dana. Ona se ponekad može pojaviti i nekoliko meseci nakon porođaja. Može se prepoznati i po drugim simptomima, kao što su nesanica, ili previše spavanja, česta zaboravnost, nedostatak apetita ili pak povećan apetit, teškoće u komunikaciji i vođenju normalnog svakodnevnog života, kao što su susreti sa prijateljima i svakodnevne obaveze. Depresivna porodilja je ili potpuno nezainteresovana za svoju bebu ili je njena briga prevelika.
A koji su simptomi postnatalne depresije?
Simptomi postnatalne depresije su loše raspoloženje, veoma negativne misli, osjećaj da nije dobra majka i da je beba ne voli, osjećaj krivice, osjećaj da ne može da se nosi sa problemima, nervoza, umor, nedostatak energije, neispavanost, teško je da zaspi, rano se budi, zatim gubitak apetita, gubitak interesovanja, čak ni za bebu, nemogućnost uživanja, anksioznost, povišen puls, lupanje srca, znojenje, nedostatak daha, pretjeran strah da će se beba razboleti, da ne napreduje dovoljno u težini, da je previše tiha, da će prestati da diše, da će joj nauditi i da za majku nema nade da će se bolje osjećati. Izbjegavanje drugih ljudi, beznadežnost. Također, odnosno ove majke prema bebi karakterišu osjećaj krivice jer nema osjećanja kako je očekivala, zatim nedostatak ljubavi i bliskosti sa bebom, teškoće u prepoznavanju bebinih potreba i prebacivanje krivice na bebu. Iako se plaši da će povrediti dete, retki su slučajevi u kojima se to zaista i desi. Ali ukoliko se tako osjeća, neophodno je da to podeli sa nekim. Beba u životu nove majke znači veliku promenu i u redu je da ima različite i pomešane osjećaje. Mnogi roditelji osjećaju nervozu, anksioznost, promene raspoloženja prva 3-4 dana i to obično prestaje oko 10. dana. Loše raspoloženje nije automatski znak depresije.
A ko je pod rizikom da razvije postnatalnu depresiju?
Pod rizikom su žene koje su u prošlosti imali probleme sa depresijom, žene koje su tokom trudnoće imale problema sa nervozom i depresijom, žene koje nemaju podršku porodice ili prijatelja i žene koje su pod dodatnim stresom.
Doktore Todoroviću, da li postoje različite vrste postnatalne depresije?
Postoje tri vrste promjene raspoloženja koje žena može da doživi posle porođaja. Jedan je tuga koja se javlja kod većine žena u danima odmah nakon porođaja i smatra se normalno. Nova majka ima iznenadne promjene raspoloženja od velike sreće do velike tuge. Može da plače bez ikakvog razloga i može postati nestrpljiva, razdražljiva, nemirna, anksiozna, usamljena i tužna. Ta tuga može trajati samo nekoliko sati ili jednu do dve nedelje nakon porođaja. Obično ne zahteva lečenje, često razgovor sa drugim majkama pomaže. Zatim postoje postnatalna depresija koja može da se desi nekoliko dana ili čak i mjeseci nakon porođaja. Žena osjeća tugu, očaj, anksioznost i nervozu. Žena nije u stanju da obavlja svakodnevne aktivnosti, u tom slučaju treba otići kod lekara. Ako se ovaj tip depresije ne leči, simptomi se mogu pogoršati i trajati čak godinu dana. Postnatalna depresija je ozbiljno stanje koje može da se leči lekovima i savjetovanjem. I na kraju postoji postnatalna psihoza koja je veoma ozbiljna mentalna bolest koja može da pogodi nove majke. Ova bolest se dešava često u prva 3 mjeseca posle porođaja. Žene mogu da izgube dodir sa realnošću, da imaju halucinacije i zablude, često veruju stvari koje su iracionalne. Vizualne halucinacije su manje uobičajene. Ostali simptomi su nesanica, osjećaj uzrujanosti i besa, kao i čudna osjećanja i ponašanja. Kod uvijek je potrebno lečenje. Ponekad moraju da borave u bolnici jer rizikuju da povrede sebe ili druge.
A da li postoji prevencija postnatalne depresije?
Prevencija kao takva ne postoji, ali ponašanje u trudnoći koje je poželjno podrazumeva da se žena ne zamara, da pohađa obuku za trudnice, da priča sa trudnicama ili porodiljama o njihovim iskustvima, da ne prekida korištenje lekova bez savjeta lekara, da prihvata pomoć porodice i prijatelja, da ne koristi alkohol i drogu, da se poveže sa ženama koje imaju slične probleme ili da pristupi grupama koje se bave postnatalnom depresijom.
A šta podrazumeva lečenje postnatalne depresije?
Terapija postnatalne depresije podrazumeva psihoterapiju i ponekad medikamentozno lečenje. Postoje i antidepresanti koji nisu kontraindikovani za upotrebu kod žena koje doje decu.
A da li vam je poznato koliko žena u Australiji oboli od postnatalne depresije?
Pretpostavlja se da ona pogađa više od 15% mladih majki u Australiji, ali brojni slučajevi prođu neprepoznati. Psihijatri koji izučavaju poremećaje nastale nakon rođenja bebe napominju da u periodu babinja postoji čak 18 puta veći rizik, a neki grafikoni pokazuju da se postnatalna psihoza pojavljuje kod jedne od 500 majke nakon porođaja. Poznato je da posle porođaja dolazi do naglog pada nivoa hormona u telu majke. U trudnoći se nivo estrogena i progesterona višestruko uvećava da bi se u roku od samo nekoliko dana vratio na stadijum pretrudnoće.
A da li se postnatalna depresija češće javlja posle drugog porođaja?
Da, jer sa dvoje dece se povećavaju obaveze. I ne samo to, najčešće rodbina i muž ne poklanjaju toliko pažnju ženi kao posle prvog porođaja i manje joj pomaže oko bebe jer smatraju da je ona postala ekspert. Međutim, podrška i pomoć su neophodni čak i više nego kod prvog deteta. Zato posle porođaja majka mora jasno i glasno traži pomoć supruga.
A kom lekaru se treba obratiti?
Prvo bi trebalo razgovarati sa lekarom opšte prakse, ginekologom, a oni će, ako utvrde depresiju, ženu poslati kod psihijatra. Lekovi koje će psihijatar prepisati mogu potpuno da pomognu i stanje će biti mnogo bolje već posle nekoliko nedelja.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim važnim informacijama.
Hvala i vama.
Aleksandar Živković razgovarao je sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.